habeen wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 19 bisha julaay ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah fayanka madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo markii ugu horreysay beeniyey in ciidamo soomaaliya ay ka qayb galeen dagaalkii Tigray.
Madaxweynu wuu tegey, dhallinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan, tababarkii wuu dhammaaday, waana ciidan soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan lebaana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ay u tababaran yihiin qabsadaan. Dagaal ciidan soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku tirkuteena mooyaan wax ofishaal miyaad aragtay.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan mucaaridka Soomaaliland oo sheegay in wada hadalladii doorashada soo socota ay la lahaayeen xukuumaddu ay burbureen.
Odayaashii waxay nagala soo noqdeen baan doonayn la wadaagno saakaanu la kulanay adaanu labada xisbi labadii oday oo markaanu aragnay dee kulanka laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumaddu ka warwareegayso.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. faraca b a 5 ee nooca omicron ee xanuunka covid 19 ayaa lagu qiyaasay inuu 77.9% ka yahay nooca coronavirus ee ku dhex wareegaya dalkan maraykanka toddobaadkii dhammaaday ee aynu soo dhaafnay. waxaana sidaasi sheegtay xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee dalkan maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo c d c. nooca omicron ee b a 5 ayaa lagu qiyaasay inuu ka yahay 77.8 noocyada ka jira dalka maraykanka sida ay xogtu ay sheegtay. xaruntana caafimaadka ee dalka maraykanka ee c d c ayaa weydiisatay shirkadaha tallaalka soo saara inay beegsadaan noocyadan gaar ahaan xilliga dayrta si loo helo xoojin tallaalkan xanuunkan covid 19. afhayeenka aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka nancy pelosi ayaa qorshaysay in ay u safarto taiwan bisha soo socota xilli ay taagan tahay xiisadda shiinuhu. waxaana sidaasi maanta tibaaxday jasiiradda amabaanilaha jariiradda financial times oo soo xiganaysa 6 qof oo arrintan u dhuundaloola. pelosi weliba waftigeeda ayaa sidoo oo kale booqan doona dalalka indonesia, jaban, malaysia iyo weliba singapore, iyagoo sidoo kalena waqti ku qaadan doona hawaii oo ah xarunta taliska indo pacifica sida ay jariiraddu xustay. xafiiskeeda iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaan ka jawaabin codsi ayay wakaaladda wararka ee reuters u dirtay si ay arrintan uga hadlaan. booqashadana taiwan ee haweeneydana dimuquraadiga ah ayaa dib loo dhigay bishii abriil kadib markii laga helay xanuunka covid 19. shiinaha ayaa iyaguna sheegay in booqashada noocan ahi ay si daran u dhaawici doonto xiriirka shiinaha iyo weliba maraykanka. ugu dambeyntiina madaxweynaha ruuska Vladimir Putin ayaa maanta gaadhay magaalada Tehran ee caasimadda Iran, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si ay uga wada hadlaan heshiiska dib loogu celinayo ama loogu soo celinayo dhoofinta midhaha kasoo go'a beeraha Ukrain ee laga dhoofinayo dekedda Badda Madow. farxaan xaq oo aafayaan u hadlay qaramada midoobay ayaa isniintii isna warfidyaanada u sheegay inuu jiro horumar isa soo taraya oo dhinaca wadaxaajoodyada u dhexeeya ah ruushka, ukrain, turkiga iyo weliba qaramada midoobay, balse aana wax la shaacin doona haatan ama marxaladan haatan lagu jiro aanu jirin sida uu sheegay. ayaa sidoo kalena xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa isaguna xusay in uu diyaar u yahay inuu u safro magaalada Istanbul haddii loo baahdo. xogeeya Guterres ayaa khadka telefoonka kula hadlay isniintii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski si ay uga wada xaajoodaan wada hadallada socda waa sida ay sheegtay qaramada midoobay. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagintaas, una diyaar garoob ahaatan qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiidwana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ayaanu leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxtooyada Soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay xaaladda ciidamada Soomaaliya ee ku sugan dalka Eritrea. Ciidankan ayaa kumanaan ah ayaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Karaar mar kale uu ku celiyey in laga shaqaynayo sidii loo soo celin lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan booqday ciidamada Soomaaliya ee lagu tababaray dalka Eritrea, isagoo markii uu soo laabtayna la kulmay qaar ka mid a waalidiinta askartaasi. Dhinaca kalena afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo maanta hadlay ayaa wararka soo baxay sannadkii hore ee sheegay in ciidamo Soomaaliyah ay galeen dagaalka Tigray ku tilmaamay Kutirikuteen, isagoo ka jawaabayay su-aal ay saxafiyiintu ku weydiiyeen magaalada Muqdisho. Ayaana waxa uu yidhi,
madaxweyne ugu tegey dhallinyaradii meesha tababarka loogu qaaday way bad qabaan, tababarkii wuu u dhammaaday, waana ciidan Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le, baana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ay u tababaran yihiin qabsadaan. Ciidan Soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku Tirikuteenmo yaan wax ofishaal miyaad aragtay?
Mar uu ka jawaabayay su-aalaha yidhi in ciidankaasi loo haysto sababo dhaqaale, ayaa Cabdikariin Cali Kaar sidoo kale u beeniyey warkaasi, islamarkaana waxa uu yidhi,
arrintaasi waa been, ciidankaasi ciidan rahmad loo haysta ama lacag lagu leeyahay ma aha. Soomaaliya waxaa ciidamo u tababara wadamo badan oo Turkiga, Uganda, Ethiopia ay ka mid yihiin. Ciidan lacag lagu tababara ama lacag loo haystaahina ma jiro, arrintaasina waxba kama jiraan.
Afhayeen Cabdikariin Cali Kaar ayaa sheegay in ciidankaasi 50,000 ah oo tababaran la wado qorshihii iyo weliba habraacii lagu keeni lahaa dalka. Waxaana uu sheegay in madaxweynuhu soo arkay ciidankaasi guddida waalidiinta askartaasina uu la kulmay. Waxa kale oo la weydiiyey in dokumentiga uu helay madaxweynaha iyo weliba tirada ciidanku ay isleeyihiin.
Arrintii ahayd madaxweynaha dokumentigii lagu wareejiyey iyo kaalka yaalay ma iswaafaqeen, waa arrimo ciidan. Ciidanka tiradooda, habka loo tababaray, sidii u tababarayn, waxyaalaha loo tababaray, wax hadda aanu aad idinka laftiin u malayn maayo inaad naga doonaysaan inaanu idiin sharaxno. 50,000 ee wiil ee lala'aa ee Soomaalidu waxaad ogeyd oo xan ah oo kala nooca isla dhex maraysay waa la helay. Madaxweynihii baa ka soo warramay, waalidiintoodii guddigoodii baa madaxweynuhu la kulmay, halkaasi hawshaasi ku dhammaatay. Dokumentiga imisa ku qornayd ma -1 ma +3 waa sheeko kale. Waxaan hadda diyaar u nahay inaan walwalaaqnano ma ah.
Afhayeenka ayaa wareysi hore u bixiyey ku sheegay in qaar ka mid ah ciidanka ay dhinteen intii uu tababarku socday, inkastoo aanu sheegin tiradooda. Afhayeenka ayaa shirkad jaraa'id ee uu maanta qabtay sida oo kale lagu weydiiyey aragtidii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ciidanka markii uu ka mid ahaa musharixiinta madaxtinimada, isagoo difaacayay mowqifka hore ee madaxweynahana waxa uu yidhi,
marka 50,000 oo ciidan ah la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen, dowladdii qaadayna ay ka hadli weyso, waxaa la yidhi nin halay ka maqan tahay aan garofu gacanta geliya. 50,000 oo dhallinyaraa wax fudud maahan, wax maanta Soomaali ka go-ana maahan. Akhbaar li'ida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la-aantii dowladda markaa jirtay baa waxay sababtay in sidii imika aan wiilka uga digay oo ahayd haddaanaan anagu idiin warramin, balaayaa idiin warramaysa. Baladii warramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay cabsidii jirtay in laga hadlo. Maantana ciidisma ciidan baa lagatay dambaad maqasheenmay, ma dagaal bay galeen baad maqasheenmay, waayo waa laga warbixiyey 50,000 oo nin oo dhallinyara oo tababaran oo ka mid ah xoogga dalka Soomaaliyeed baa halkaa jooga, tababar baa uga socda. Waxaa qorshahoodii iyo la wadaa nidaam raaci wadanka lagu keeni lahaa oo ay shaqada qaran u gudan lahaayeen. Hadday wax maqan yihiin in la hadlaayo ceeb maahan. Haddaanan idin warramin, in bala idin warramaysana taasaa daliil u ah.
Dowladdii hore madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa iyada lafteeda hore u beenisay in ciidankaasi ay ka qayb galeen colaadda Tigray. Warar aan la xaqiijin oo ay tabiyeen warbaahinta qaar ayaa hore u sheegay eedaasi. Idaacadda v o a Soomaali oo baaritaan ku samaysay eedahaasi waxaa deyma ah umaanay helin eedahaasi. Ciidamada Soomaaliya ee lagu tababaray Eritrea ayaa dalkaasi markii ugu horreysay la geeyey bishii August ee sannadkii 2019. halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a da kasoo gaaraysa Washington, haatanna Hargeysa. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay inay joojiyeen howlihii idaacadda b b c ee Somaliland, waxaanay ku eedeeyeen qaybta af Soomaaliya ee b b c inay lumisay dhexdhexaadnimadii iyo weliba eeda kale. warbixintana waxaa inoo haysa Sagal Mustafa Xasan Nuur.
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleeban Cali Koore ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan balaakiyay shaqada idaacadda laanta afka Soomaaliga BBC ay ka qaban jirtay gudaha Somaliland. Waa kan wasiir Koore oo faahfaahinaya waxyaabaha ay u cuskadeen shaqo joojinta BBC.
Shirkadda wararka ee BBC markii aanu wax badan wada hadalay ummadda reer Somaliland, qof kasta goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo uu na soo gaarsiiyey farriin ah inay magacii ummadda reer Somaliland meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay'adda BBC da laanta afka Soomaaliga. Markay magacii ummadda reer Somaliland hoos u dhigtay, markay lumisay dhexdhexaadnimadii ay u haysay dadyowga af Soomaaliga ku hadla, markii ay ka hortimid qarannimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland, laga bilaabo maanta oo ah taariikhdu maanta tahay 18 bishii 7 2023, waxaan go'aamiyey in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay BBC Soomaaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Wagaaga dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in aanu isku daynay inaan khadka telefoonka ku helno tifatira BBC laanteeda af Soomaaliga Muxiyadiin Axmed Rooble, balse aanaynu suurtagelin inaanu khadkaasi telefoonka ku helno. Marka ugu horreysa ee ka jawaabaana waanu idiin soo gudbin doonaa. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida V O A ka imanaysa Washington. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadan iyo ciid ayaa maanta sheegay inay burbureen wadahadalladii ay la lahaayeen xukuumadda. Mas-uuliyiinta xisbiga talada ayaa kulmiyay ayaa iyaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo baxay xisbiyada mucaaradka. Wadahadalladan ayaa ku saabsanaa sidii safkarada looga gaari lahaa muranka la xiriira doorashooyinka soo socda. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka jaraa'id ee maanta ku qabteen gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid magaalada Hargeysa, gudoomiyaha xisbiga Ucdin Jana Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadaniif Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxay kaga hadleen in wadahadalladii uu socday xukuumadda Soomaaliland iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid oo dhinaca islamarkaana ay dhexdhexaadinteeda wadeen gudoomiyaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada Saleeban Maxamuud Aadan iyo Cabdirsaaq Khaliif Axmed ay burbureen. Waa kan gudoomiye Xirsi oo sharaxaya.
Xadda loo ballamay waxay si ka horreysay kulan yaroo kooban odayaasha ugu yaadeen bal inaa wax isla fahamtaan isarka oo aan ambassador isku aragnay waxba isla banaan fahmin axaduma dib loo ballamay aynu hadda inaan isla fahmayn aynu sugno labadii oday ku talagalkeeda waxay idin axaddii la kulmo doraato waxa baajiyey aaskii sheekh aadan siiro allahu naxariisto oo aanu dhammaantay wada tagnay shalay baa ku xigtay marka waa ahayd kulankii labaad odayaasha baajiyo yidhi balna suga waxaan u tageynaa madaxweynaha odayaashii waxay nagala soo noqdeen baan doonayn la wadaagno saakaanu la kulanay adanu labada xisbi labadii oday oo markaanu aragnay de kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumadu ka warwareegayso waxaan u tagnay labadii oday waxaan weydiinay de halkay wax marayaan iyo natiijada ay noo hayaan waxa aanu weydiinay gartii aanu u dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad waxay nagu yaadeen labadii oday natiijo kalamaanaan iman madaxweynihii ee wixii sharci baan taagana oo sharcigaan ilaalinaya sharci baan taaganahay halkaas uu aan ku taaganahay buu yidhi marka kalsooni muusiin kalsoonidii markii hore siiyeena uu kala noqday waxaa muuqata in madaxweynuhu aanu ku talagelin cid qaranka ka mid uu ku kalsoon yahay oo u dhiibto garta u dhiibto oo waxna kala tiraahda.
Geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucdin Jana Faisal Cali Waraabe ayaa hadalka ku soo koobay inay wada tashan doonaan xisbiyada mucaaridka maadaama sida uu sheegay gudoomiyaha golaha guurtida kulanka ay la yeesheen uu sheegay inaanay wax natiijo ahayn.
Waxaan maanta saaka 10-kii waxaan u tagnay labadii gudoomiye ee uu madaxweynuhu doortay inayna dhexdhexaadiyaan oo shalayta is arkeen. Maxaa noo haysaa baan nidhi waatan kalsoonina siinay maxaad noo haysaa waxay nagu jawaabeen annaga madaxweynuhu kalsoonina ma siinin wixii kalsoonidii ma siinin oo sharci baa ilaalinaya. Afkiisa markaa waxuu nooga yidhi gudoomiyaha guurtidu waxaad idiin hayna ma jirtee tashada maga waa tashanay
geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada haye ee kulmiye maxamed kaahin axmed oo isaga iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga wa kulmiye ayaa jira ay ku qabteen xarunta xisbiga magaalada Hargeysa kadib hadalka labada xisbi mucaarid ayaa sharaxaad dheeraad ka bixiyay wada hadalladii labada geesood u socday
taaga markii la soo yimid shirjaraayd ee qabteen odayaadii waxay ku dhahdeen waxaan loo haysan way ka tageen wada hadalkoodii saxaafadda dalka oo xaafaduhu ah annagana waxaan ku dhahdeen wuxuu la socday markaa xisbiyad waxay ilaahdeen labadii nin ee uu madaxweynuhu u yeedhay ayaa isagu dhintay uu day xilka saaray labada nin madaxweynuhuna uma yeedin kulmiyo gaarina uma yeedin wicido gaarina uma yeedin wadan iyo gaarina uma yeedin annagu wada joogna ayaan ajandaha isloo kaasaan isloo qolaanay inaanu labadooday isloo qolaanay inay noo noqdaan dhexdhexaadiida qodobada sharci ee xuseeya hanaanka doorashada xisbiyada iyo ururada ee dalka ka soo dhacay sharciyadii lagu soo maamulay iyo tamarta lagu maamulay oo ah xeer qasiga badnaytuwan labada kun iyo labaatan iyo xeerka la yidhaahdo xeer number 14 labada kun iyo koob iyo tobanka labada xeerbaa maamula maxaan ku idhaahdaayey sharciyada doorashooyinka lagu maamula labadii kun iyo labadii ururadii siyaasiga ahaa ee markaas soo tartamay xeerkii lagu soo maamulay waa ka waxaa ku soo baxay udub waxaa ku soo baxay kulmiye waxaa ku soo baxay ucid marabaadkii dib loo anbaqaaday ee tobankii sannadood ay dhammaadeen waxaa ku soo baxay wadani iyo kulmiye iyo ucid baa ku soo baxay markaa dambe markuu nala tartamayo wadani isaga oo urura annaguna aanu xisbiye qaarnu ahayn doodayada may ahayn waar urur baa tahay annaka nala tartami may sidoo ladaa iska maantana ninna laga yeeli maayo ninna xaq uma laha madaxweynuhu xaq uma laha annagoo kulmiyihina xaq uma lihin wadanina xaq uma laha ucidna xaq uma laha in maxaan ku dhahdaayey ururada iminka la yidhaahda tartanka geli maaya kaasaa diidan
khadar maxamed cakule VOA Hargeysa
waa dhegeystayaal khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dowladda mareykanka ayaa isniintii ku dhawaaqday inay bixinayso lacag dheeraad ah oo gaaraysa $1.2 billion taasoo ah gargaar bani aadamnimo islamarkaana ay ugu talagashay dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee hadda ka jira guud ahaanba geeska afrika madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyey USAID Samantha Power oo go-aankan ku dhawaaqday ayaa sheegtay in lacagtan lagu kharash garayn doono gargaar cunto xaaladda degdega ah sida lacaga mucaawinaha oo kaasha tallaal iyo weliba daawooyin la siin doono caruurta iyo sidoo kale dumarka xanuunsan iyo kuwa dayacan war saxaafadeeda ka soo baxay USAID waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan
abaarta aadka u daran ee ku dhufatay dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa ku riixaysa malaayiin qof inay qarka u saaran yihiin macluul. Dadka badan 18 milyan oo qof ayaa baahi weyn u qaba gargaar bini aadamnimo oo degdeg ah sababtoo ah abaarta ku habsatay. Iyadoo taasi ka jawaabaysa ayay agaasimaha guud ee USAID Samantha Power waxa ay isniintii ku dhawaaqday in hay'addeedu ay bixinayso ku dhawaad 1.3 billion oo dheeraad ah oo gargaar bini aadamnimo ay mid horumarineed oo muhiim ah si looga hortago gaajada baahsan iyo dhimashada. Qoysas badan ayaan weli si buuxda uga soo kaban saameynta xun ee cudurka COVID-19 abaartii gobolka ka dilaacday 2017 iyo macluushii ugu dambeysay ee Soomaaliya ka dhacday 2011. Si ka duwan waqtiyadii hore ayay hay-adda USAID waxa ay sheegtay in abaarta iyo baahida sanadkan ay aad uga duwan tahay oo waxaa kaga sii daray dagaalka Ruushku ku qaaday Ukraine. Qiimaha raashinka, shidaalka iyo agabka beeraha lagu bacrimiyo ayaa cirka isku shareeray, taasi oo sababtay halis weyn oo ku aadan gaajo ka jirta dunida oo dhan si aan horey loo arag, gaar ahaana gobolka Geeska Afrika. gobolku waxaa soo maray afar xilli oo xiriir ah oo ay abaartu ku dhufatay iyadoo la saadaalinayo mid shanaad dhammaadka sanadkan. Taasina waxa ay sii kordhinaysaa dhibaatada haysata malaayiin qof oo gobolka ku nool, kuwaasi oo wajahaya qarkana u saaran macluul. USAID ayaa waxa ay ku burinaysaa deeqbixiyaasha kale in ay ku biiraan dadaallada lagu kordhinayo gargaarka si loo badbaadiyo nolosha loona yareeyo dhibaatooyinka gobolka oo dhan. Maalgelintan dhan 1.18 bilyan oo dollar ayaa waxa ay USAID ugu talagashay in loo adeegsado dhinacyada kala ah. 1. Cunto degdeg ah oo looga jawaabayo cabsida macluul. USAID waxa ay bixin doontaa cunto degdeg ah oo ay ku jiraan sareen diyaarsan, digir iyo waliba saliidda khudradda ee qoysaska ku nool meelaha aan suuqyada lahayn. Lacag cadaan ah oo ay qoysasku kaga iibsan karaan raashinka suuqyada gudaha ayaa sidoo kale la siin doonaa, waxaana ay taasi sii kordhin doontaa ama xoojin doontaa dhaqaalaha gudaha. 2. Taageerada nafaqeynta si looga hortago loona daweeyo nafaqo xumada carruurta. Qiyaasii 7 million oo carruur ah oo ku nool geeska Afrika ayaa la ildaran nafaqo xumo ba'an, iyadoo boqolaal carruur ah oo dhintay laga soo wariyey dalalka ee abaartu sida weyn u saameysay sida Soomaaliya. USAID ayaa sheegtay in si looga hortago khasaaro nafeed oo kale ay bixinayso baarisyo xilli hore la qaado si loogu ogaado kiisaska xaaladaha nafaqadarrada ee ubadka. Kiisaska la sii ogaado waxa ay hay-addu u fidin doontaa kaalmo nafaqeyn khaas ah oo lagu daweeyo carruurta nafaqadarradu hayso ee xarumaha caafimaadka warwareega ee ku yaala goobaha fogfog iyo cisbitaalada. 3. Taageerada tacbashada iyo wax-soo-saarka beeraha si looga hortago khasaaraha dalagyada iyo xoolaha. 4. Xilli roobaad oo xiriir ah oo baaqday ayaa sababay dhimashada malaayiin xoolo guud ahaan gobolka, waxayna taasi si ba'an u saameysay nolosha qoysaska ku tiirsan dalagyada iyo xoolaha si ay noloshooda u maareeyaan. Si xooluhu ay u noolaadaan iyagoo caafimaad qaba ayay maalgelinta USAID waxa ay bixin doontaa adeegyo caafimaadka xoolaha, quudinta xoolaha, iyo weliba kaabayaasha si xooluhu ay u awoodaan inay sii tarmaan iyadoo xitaa ay jirto xaalad adag oo sii xumaanaysa. 4. Lacagta ay hay-adda USAID bixinayso ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa taageero caafimaad oo degdeg ah iyo biyo nadiif ah si looga hortago cudurrada dilaaca inta badan xilliyada abaarta sida shuban biyoodka. Ugu dambeyn, hay-adda USAID ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in lacagtani loo isticmaali doono oo kale taageero lagu ilaalinayo haweenka iyo carruurta wajahaya khatarta sare ee rabshadaha, iyadoo guud ahaan gobolka ay qoysasku wajahayaan xaalad adag oo ay ku sii noolaadaan. USAID ayaana sheegtay in gargaar caafimaad iyo la talinba ay siin doonto dadka ka badbaaday rabshadaha jinsiga. Maalgelinta ay USAID ku dhawaaqday ayaa waxaa ka mid ah 90 million oo dollar oo u baahan in Kongareesku uu marka hore ansixiyo, taasi oo loogu talagalay kaalmada dhinacyada horumarinta ee gobolka Geeska Afrika, gaar ahaana dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Maalgelintan dheeriga ah ayay USAID ku maalgelin doontaa howlo ay ka mid yihiin kordhinta dalagyada u adkaysan kara abaarta, yareynta khasaaraha dalagyada tacbashada kadib, iyo sidoo kale taageeridda ilaalinta bulshada iyo shabakadaha badbaadada.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo isagu warbixintaasi ama saxaafadeedkaasi USAID ay soo saartay inoo soo koobayey. Haatana aynu kacno dhinaca xiriyaha qaxuntiga ee dalka Kenya. Ardayda baahiyaha gaarka qaba ee wax ka barata iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga Dadaab, gaar ahaan xerada Ifo, ayay soo gaadhay deeq isugu jirta bugaag iyo weliba qalimaan, taasoo ka timi hay-adda Horn of Africa Aid Rehabilitation Action Network ama Mahara, oo hay-adda uu aasaasay Cabdishakuur Nuur Mataan oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku noolaa xeryaha qaxootiga Dadaab balse sannada ka hor dibadda Jiina ka helay dalka Mareykanka. Warbixintana waxay xeryaha qaxootiga Dadaab ka soo diray wariyahayaga Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Deeqdan bugaagta iyo qalimaanta oo ay baahi fara badan u qabeen ardayda baahiyaha gaarka aqaba ayaa ugu horreyn qaar ka mid a ardayda baahiyaha gaarka aqaba oo la hadlay V O A waxay uga warrameen dareenkooda ku aadan deeqdan bugaagta ee lasoo gaadhsiiyey iyo qalimaanta.
Magacaydu waa Madey Aadan Isaaq, waxaan joogaa xerada qaxootiga Ifo. Waxaan ahay arday qabo baahiga gaarka ah, waxaan dhigtaa iskuulka Hormuud, waxaan ahay glass A. Maanta waxaa bugaag nooga deeqday hay-adda la yiraahdo Haran. Bugaagti wayna soo gaareen, waana macnaha la siiyay maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay buugaagtu waa wax loo baahan yahay weeyaan marka insha Allah aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adan ugu soo noqo deeqday buugaagtas iyo qalimaan oo macnaha aan buugaagtu lagu qorayo marka maasha Allah qalinka iyo buugana kala ma marmaan ardaygana uu u baahan yahay markasta uu u baahan yahay haduu macnaha wax qorin yahay haduu qoro qofka ardayga ah buug la'aan iyo qalin la'aan waxba ma qori karo marka in maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay
marka maxay tahay baahiyaha dhanka buugaagta iyo qalimaanta aad qabteen inta isan maanta deeqdan buugaagta iyo qalimaanta isan in soo gaarsiinin hay'ada haaran
waxa kamid ah buugaagta dilac loo ma hayo dadka waa iska qaxootay maxaan guraaday qaar waxa jira aan gadi karin buugaagta marka waxa jira dad aan macnaha awoodin oo hatta buugaagta aan gadi karin marka hay'adii uu soo deeqday aad baan ugu mahadcelinayaa in ay si kordhiyaan aan u sheegi lahaa oo macnaha waxyaabaha qalbka ay u baahan yihiin dadka baahiyaha qaarka gaarka qabo ay markasta nooga deeqaan ayaan ka codsan lahaa Cabdishakuur ninka la yiraahdo oo aasaasay hay'adda haaran kana dhoofay xirooyinka qaxootiga dhadhaab kana mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah kana dhoofay xirooyinka qaxootiga dhadhaab waxaan ugu mahadcelinayaa in buugaagta ina soo gaareen maanta laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa in markasta uu sii wado arintaas siina kordhiyo waxyaabo badan oo loo baahan yahay jiro sida braille machine oo ku bartaan dadka blindka ah sida anigoo kale
wiilka Cismaan Nuur ay dhahay iskuul Kormud primary school aan dhigtaa maanta buug iyo qalin aan lisi
marka ka waran mulki ee baahiyaha dhanka buugaagta iyo qalimaanta aad qabtay maxay ahayd
qaar kood oo maxaa jira buugta ay qalimaanta gelin kirin braille aan ku dhigtaa dadka braille ku dhigtaan yahay xiri qaxooti aan joogaa ma intaan gato buugta ma awoodin
marka mulki maadaama aad ka mid tahay ardayda baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dhanka aragga maxay kaaga dhigan tahay maanta inay deeqaaga imaato buugaaga qof Faransiisadoo kale taa isla markaana ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qabay ka dhoofi xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab Mareykanka tagay inuu maanta kuugu soo deeqo buugaagii qalimaan
aad aan ugu faraxsanahay waxaan ka codsanaynaa intuu kaalmada sii wado
dhanka kale qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyarada ardaydan baahiyaha gaarka ah qaba ayaa dhankooda u mahadceliyay deeqdan ay hay'adda haaran soo gaarsiisay iyagoo sheegay inaysan xilligan awoodin in buugaag iyo qalimaan ay u gadaan caruurtooda maadaama ay ku adag tahay noloshii kale ee qaxootinimo
saxan axmed cusmaan xerada qaxootiga info waxaan ku faraxsanahay maanta ilmaha oo maxay ahayd ay aan qalin iyo buug u gadi karin in saak maanta buugaag iyo qalimaan hay'adda noogu deeqday waan ku faraxsanahay ninka keenayna waa madaxiisa maasha Allahu Allaha ka dhigo qeyr Allaha ka dhigo maxay ahayd waxaana rabnaa inuu noo sii wado oo noogu sii caawiyo ilmo yar yar oo maxay ahayd welina aan weligaana aan buug iyo qalin aan u helin waana ku faraxsanahay kor Allahana ka dhigo
marka mama saxan maadaama aad ka mid tahay waalidiinta ardayda baahiyaha gaarka ah qabay maanta hay'adda haaran ay buugaagta soo gaartisay shakhsi isaguna qabay baahiyaha gaarka oo ka dhoofi xiriyahan dhadhaab Mareykanka tagay baa buugaagtan iyo qalimaantan maanta ugu soo deeqay marka maxay idin ka dhigantaa
waxay nooga dhigantahay guul weyn oo noo soo hoyatay Allaha guul iyo garbo buuxa siiyo Allaha irsiyo insha Allah wax ka badan baana ka filanaynaa wixii la cunayaa la leeyahay buug wax loogu gadaa la leeyahay miqashadina kor ay u kacday waxba aan gadanaan la anahay Cabdishakuur waxaan ka codsanaynaa dadka baahiyaha cod qabo inay maxay ahayday waxaan ka codsanaynaa inuu noogu deeqo maxay ahayday haddana aan maxay ahayday aan ku faraxno oo wax ka daana uu nasiyo ceynaynaa akhriya adduunba kor iyo kaalmaan Allah ka dhigo si wada deeqdan aan noogu sii kaalmeeyo dad aan tabar lahayn dad oo maxay ahayd aan waxba aan awoodin qaxooti ah iska rafaadsan baahiyaha gaarka ah qabo yaan maxay ahayd maanta loogu deeqay buugag iyo qalimaan
tan magay ruqayd daahir maxamed daldaha ilaaha khair hasiyo ninkii buugaag ay galankaana si horta khair ah la hasiyo unigina waxaan ugu dooyeynaa inii oo madhis kor ha ku dhigo
maxay ahayd dhibaatooyinka aad qabteen ka waalid ahaan ardayda baahiyaha gaarka ah buugaag la'aanta haysatay
dhibaato aan qabna buug mahayno waxba mahayno aanad hadaba ku aganaad ma awoodno unii waa galmaan balansii Cabdishakuur buugaagga galmaantan waa ugu mahadelinayna in si wado garbistaag si wado oo tan ka sii doona noo wadaa rabna
Ahmed Nuur Maxamed Abdullah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
agaaga dhegeystayaal halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo ka imanaysa Washington dhegeystayaal waxaan naga xasuusinayaa warbixinada iyo barnaamijyada iyo wararkaasi aad idin dhaafeen waxaad dib uga daalacan kartaan bogga voasomali.com VOA waagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda caawiya dunideenu gudbi doonaa iyadoo aad ku maqli doontaan qodobada ay ka mid yihiin barnaamijka amuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba warbixinka oo ka hadlaysa doorashada madaxweynaha ee dalka India. Hase yeeshee, marka hore aan idin guudmaro qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Hay-adaha warbaahinta ayaa ku waramaya in laba gacan yare oo ka tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay toddobaadkan hortegi doonaan guddida gaarka ah ee aqalka Kongareesku ay u saareen si ay u soo baadhaan weerarkii bishii January 6-deedii lagu qaaday aqalka Capitol Hill, iyo weliba sida degdeg ah ee Trump uga falceliyay weerarkaasi. Matthew Botinger oo ahaa ku-xigeenkii hore ee la taliya ammaanka qaranka, iyo weliba Sarah Matthew oo iyaduna ahayd ee ku-xigeenkii hore ee agaasimaha warbaahinta, ayaa hortegi doona guddidan baarlamaanka inta lagu guda jiro fadhiga maalinta Khamiista, kaasoo diiradda lagu saari doono dhacdadaasi ay taageerayaasha Trump ay ku galeen aqalka Capitol Hill si ay u joojiyaan in si rasmiya loo ansixiyo in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii Noofambar ee sannadkii 2020. Dhulgariir ayaa ruuxay baadiyaha dhulka ama deegaanka galbeed ee dalka Afghanistan, iyadoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 130 qof, sida maanta uu sheegay mas-uul ka tirsan kooxda Taalibaan. Dhulgariirkan ayaa ku dhuftay isla aagii uu dhulgariirku ka dhacay, isla markaana uu ku dilay boqolaalka qof dhowaan, kaasoo sidoo kale waa dhulgariirka dambe dhacay, sidoo kalena sababay burbur laxa baaxad leh oo aagaasi uu ku keenay. Waxaana ay wararka hor dhacay ay sheegeen in 10 qof ay dhaawacmeen. Kooxda la socota arrimaha joolajiga ee waddankan Maraykanka ayaa iyaduna Isniintii sheegay in dhulgariirkan uu cabirkiisu ahaa 5.5 oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka ee magnitudka. Cabdulwaaxid Xaqarayaan, waa agaasimaha wakaaladda wararka Taalibaan, ayaa sheegay in dhulgariirku uu ka dhacay laba degmo oo ku yaala bariga gobolka Baktita ee dalkaasi Afghanistan. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. Waatay dhegeystayaal, haatana ku soo dhowaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Maraykanka ka haysata dawooyin suxun loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. Haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Maraykanku ay kaga hortegayso ayaa waxaan ka waraystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
Walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaal oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. Asalkoodii hore geed dabiicay kasoo jeedaan, sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahda. Asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid ahaa waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya. Waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska.
Waan gartay. Marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goorma isu bedeshaa wax dhib leh?
Walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. Waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabiiska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga intii laga saara xanuun kulul qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye, waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba. Isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan. oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha, marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala.
markaas ay waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayo ay baabi'iyaan. Marka waxaa marka ay saa sameeyaan oo xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yidhaahdo dopamine. Hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan dhahno farxad, xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa. Hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya inuu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo, siduu ka heli lahaayeen waxa weeye dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. Taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. Mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahayay uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahayay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ay dhimasho keento. Taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
Waan gartay xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan.
Walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaaba hadda ina aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 keli ah inay 700,000 ay wadankan ugu dhinteen, 700,000 wadanka Maraykanka. Gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leen Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. Marka bal adu ka waranto 2017 keli ah haday 700,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. Dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahaa ilig laga saaray loo isticmaalo, waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darra sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamidaha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. Taas idaaban laga hadlinba ti muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen wey waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
Waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baada inaad wadamada kale dhib ma ku haya?
Intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
Waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada state-yada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug prescription monitoring databases ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankan in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo wey meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo. Sida mathalan oo kale haddii aad aragti ruux patient oo ama ruux bukaana oo mathalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan ahaa midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo, waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan u dawadan u isticmaalaa, sasaxa ma u isticmaalaa, maxaa dhakhaatiir si kala duwan. Waxyaabaha lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan, in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si u qorayaan. Waaxda caafimaadka ee wadankan Health and Human Services-ka, waaxda caafimaadka wadanka Maraykanka, waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad 5 qodob ka kooban oo ay kamid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan, in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado, in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo, in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso, goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo, in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin, waxaa jira dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan kamid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaa ka hor arrintaas ka hor tagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahay baxsi cilmi ama baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, Maxamed Cabdi Sandheer ayaa dhegeystayaal barnaamijkaasi noo soo diyaariyey islamarkaana inala socotiinayey. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 20 maalmood waxaan ka badnay ayaa ka habsan doorashooyinka guud ee 9-ka bisha Agoost dalka ka dhacaya. dhalinyarada waddanka Kenya oo lagu tilmaamo inay yihiin tirada ugu badan dadka markaasi qaybaha bulshada ayaa ku kala aragti duwan qaabka doorashooyinka iyadoo ballanqaadyo fara badan oo ay siyaasiyiintu sameynayeen 10-kii sane ugu dambeeyey inta badan aanay ku guuleysan xagga shaqada, waxbarashada, amniga iyo arrimo kale. halkaa qaar kale ayaa misan yihiin dhalinyaradu inay yihiin kuwa jaangooynaya doorashada oo ay lagama maarmaan tahay inay codeeyaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Cabdalla Aadan Kane oo ka mid ah dadka iyagu dhalinyarada ee wacyigelinta doorashooyinka ka qaybgelaya, iyo Sufyaan Siciid Xaaji oo isaguna ah macalin wax ka dhiga iskuulaadka ku yaala xafada Islii iyo magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdalla Aadan Kane.
bismillahi raxmaan raxiim. Yaasiin, aad baad u mahadsantahay adiga iyo idaacadda VOA daba iyo bulshada na dhegeysanaysana. runtii waan salaamayaa. runtii doorashada waqti dhowba waqti aada u yar baa naga xigta, wax bil iyo barka yar. waana Ilaahay mahadis in muddo dheer iyadoo la sijiijiidayo kambeynkii iyo buuqii lagu jiray in hadda natiijadii loo sii dhawaanayo. runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan ay aada isu diiwaangeliyeen, in dad badan ay runtii aada u baraarugeen oo aad dareemaysid in hadda durbaba saansaanta la arkayo. dad horey isu sharaxay oo waxba qaban waayo oo kale in hadda dibaba aada looga soo jeedo oo la dhaliilayo. marka waxaa dareemaysaa in bulshadii iyo dhalinyarada gaar ahaan ay aada u baraarugeen oo ay soo jeesteen oo ay doonayaan qofka waxqabadka u horseedi kara ballanqaadyada uu sameynayna macnaha ka dhabeyn kara inay maanta doortaan.
Sufyaan Siciid Xaaji.
Yaasiin iyo idaacadda V O A da waa mahadsantiin. anigu waan ka soo horjeedaa arrintaasi. waayo dhalinyarta waxaa ka muuqataa kalsooni darro ay ku qabaan siyaasiyiinta. waxay jiraan mushaakil weyn oo aan khuseeya ayo waxba laga qaban xagga amniga, xagga waxbarashada oo waxbarashadu iska tayadeed iska sidii hore aysan ahayn. shaqo la'aanta ugu weyn oo arrinta ugu weyn oo dhib keenaysa ah. mustaqbal madowba u muuqda dhalinyarta maanta. marka kalsooni badan kuma qabaan siinka siyaasiga, badaan macaaneynaya, xaggaa janaa gelaysaan, barwaaqan ka dhigaynaa, waxaasan samaynaynaa intaasoo kuna shaqaan abuuraynaa. marka waa un ballanqaadyo oo maaragtay maxaa loo jiray qowda maqashi waxna u qaban baan dhihi karaa.
cabdalla kaneeco waxa weeyaan dadka hadda oolaynayaad ku jirtaay oo dhalinyaradu haysdiiwaageliyeen dadka shakiga ka qaba mar walba ballanqaadkan hadhowna taleefanka laga dansanayo oo aan wax loo qabanayn oo shaqala'aanti sii badanayso oo hadda aanay inay codeeyaan qaar badan inay doonayn, maxaad ku qancinaysaa?
horta waxaan ku qancinayaa runtii in horta waqtiga waqtigii hore la joogay ahayn 5 sano ka hor sida dadku ay ahaayeen iyo baraarugsadu hadda ma jiro. dadku way baraarugsan yihiin, dhalinyaradana runtii way abaabulan yihiin. waxaa dareemaysaa durbaba in isla xisaabtanka dhalinyarada uu sidii hore uu ka wanaagsan yahay. xaqiiqa way jirtay horey, macnaha in dhibaatooyinkaas kale uu jiray, laakiin hadda waa la feejigan yahay. dhalinyarada runtii indhahay ku hayaan ninka kartida leh, dadka xuq qaban kara, la arki kara macnaha inuu bulshada ka dhex muuqan karay, isla xisaabtankuna sidii hore uu ka duwan yahay. durba waxaan dareemaynaa macnaha si hoose xataa marka laisu horeysto qoysaska kuraasta iska leh ee laga soo dooranayo durbaba inay diidan yihiin, kabiya diidan yihiin dadka aan waxtarka bulshada u lahayn. xaqiiqatanna waxaa weeye haddii lays abaabulo oo laisku xidnaado oo bulshada quwad iyo awood ay yeelato, qofka rasmiga ah ee isaga wax u qaban karaya way dooran karayaan, waana ku runtii ku dhiirigelinaya kaba macnaha wax qabanaya ee dadka iyo ballanqaadkiisa ka dhameyn kara kula xisaabtami kara berit kama loo intay xafiiskiisa usoo farisaan dhihi karaan maxaa noo qabatay ay ka keeni karaan macnaha petition ay ku eriyi karaan oo codka ay dib uga laaban karayan kalsoonida ay sameyn karayaan runtii waa wax suuragal a wey maanta lama joogo shan sano kahor siday ahayd lamana joogo toban sano kahor siday ahayd bulshada weliba khaasatan dhalinyarada xoogoodana runtii sida hore uu ka fiican yahay garaadkooda iyo garashadoodana sida hore uu ka fiican yahay beentii hore runtii waxaan dareemayaa inaan maanta layska dhegaysan doonin haddii allah wadal ogolaado
sufyaanow dhalinyaradu sida hadda uu sheegayo kane dhalinyaro badan baa tartamaysa shalay waxay ahaayeen dad waaweyn markaad eegteen 2013-2017-2017 dad waaweyn baa tartamaya hadda meel walba waxaad ku arkaysaa dhalinyaradii ama sida ha noqoto ama gobolka waqooyi bari ha noqoto miyaanan lagu kalsoonaan karin haddiiba ballanqaadyadii hore laynkaga baxay dhalinyaradana inaad soo saartaan oo iyaga rajo wanaagsan iyo gorgortan aad la gashaan.
Wallaahi way adagtaa dhalinyartu maanta joogta inay ku kalsoonaadaan siyaasiyiinta. Uma muuqato hadda wax ay siyaasiga ay ku qancin karo af cidla inuu hayabay ula muuqataa. Waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ilaa hadda xataa cid ay u codayaan aan kala garanayn oo aan go-aansan anaa ka mid a yacnii waxay isleeyihiin haddaa kan u codaysay haddaa kan u codaysay waxay isma dhaantiyo dhasheed. Marka mugdigaas iyo walwalkaa badan baa jira dhalinyartu kalsooni badanna kuma qabaan baalkii waayo shaqalaan bay meesha la fadhiyaan. Waxaa intaa u dheer sicir bararkii iyo inflationkii oo cirka maraya maciishadii wax walba cirka marta iyagoo shaqala-ana. Marka anigu waxaan aaminsanahay inaysan wax weyn soo kordhin hadda doorashada hadda la sheegayo oo wadanka galayo anoo ku hadlaya magaca dhalinyaro badan oo aniga ilamid a. Marka walaac badan baan ka muujinaynaa arrintaasi kalsooni darana baana ku qabnaa siyaasiyiinta.
Ugu dambeyntii cabdalla aadan kale muxuu yahay xalku haddii in ka badan 22 million oo dhalinyaro ay ama dadweynahayba isdiiwaan geliyeen dhalinyaraduna 76 lagu sheego haddii aysan kalsooni qabin dhalinyaradu maxaa kuu muuqda xal ahaan?
Horta dhibaatooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo runtii kacaakufka dunida oo dhan hadda way ka siman tahay. Xaaladu waxaa lagu jiraa runtii aada u cakirin adduunka oo dhan baana la wadaaga Kenya oo wax u gaara ma aha ka bulsho ahaanna annaga waxaan odhan karnaa sida muuqatay markii mar hore iyo door horeba aan doornay dad wax ku ool ah aan u doornay weliba Nairobi xildhibaanada kasoo galay ee Soomaalida oo kale markaan ka hadlayno dadka aan u doornay waxaan aragnaa waxqabadka ay ka qabteen macnaha wadooyinka iyo nadaafada iyo waxbarashada waxaan aragnaa inay wax ka qabteen amnigii oo kale runtii oo wax weyn ay ka qabteen xaqiiqo jirta weeye macnaha shaqa la-aan inay jirto laakiin haddii aan horey u ogeyn niman kasoo gala deegaanada iyo dowladda hoose oo kale niman waaweyn oo waxba taraynin waxaan aragnaa hadda 10,000 oo dhalinyaro oo meel kasta kasoo gelaya. Marka haddii ninkii weynaa aanu ku kalsoonaan weynay marka inaan ninki annaga naga mid ahaa nagu dhex jiray ina fahmay inaan doorano ba waxaan u arkaa inay xal wanaagsan tahay. Qofka adiga fahmi kara dhibaatadaada ayaa xalkaaga iyo horumarkaynana ka shaqayn karay. Marka kaasaa mudan in maanta la doorto.
Ugu dambeyntii Sufyaanow, muxuu xalku yahay? See doorasho noocee ayaad rabtaa dadka maadaama aad shaki weli kaaga jiro oo dhalinyarada xal ahaan aad u aragtaa dadka soo baxaya iyo qaabka doorasho la aamini karo inay dalka ka dhacdo?
Ugu horeyn siyaasiyiintu waa inay ku baraarugaan walaac iyo walwalka dhalinyarta haysta, dabeetana ay kalsoonidaas dhisaan oo wax u qabtaan wax la taaban karo, ay xagga shaqada wax ka qabtaan, xagga ay ka qabtaan magaranaysaa nolosha dadka. Marka siyaasigu ma wuxuu soo raadsadaa cod kadibna waa la waayaa, taleefkiisa lama qabta xataa. Marka arrintaas ha bedelaan, istaraatiijiyad cad ha la imaadaan, dhalinyarta waxay u ballanqaadeen ha uga dhabeeyaan, markaas waxaa imaan karta in dhalinyartu kalsooni badan ku qabato hadda kadib siyaasiga ay u qabaan inay intaa in ka badan kasii qayb qaataan doorashada oo usoo baxaan.
Aad ayaad umahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen cabdalla aadan kale oo ka mid ah dadka iyagu u ololeeya dhalinyarada xagga doorashooyinka iyo wacyigelinta, iyo Sufyaan Saciid Xaaji oo ah macalin wax ka dhiga iskuulaadka Islii iyo weliba magaalada Nairobi. Doodii gaabnood intaa inoo joogto, intana mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Waatahay dhegeystayaal, Yaasiin Ciise Wardheere ayaana xubintaasi dooda gaaban inoogu soo diyaariyey magaalada Nairobi. dhegeystayaal, halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida v o e da ka imaanaysa Washington. Qodobo kala duwan baa inoo soo socda, islamarkaana aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana sidoo kale wixii warbixinna iyo barnaamijyana waaad dib uga daalacan kartaan bogayga v o a somali.com.
haweeneydan oo kasoo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa sharci dejiyaasha wadanka India isniintii ay bilaabeen inay u codeeyaan si ay u doortaan madaxweynaha xiga ee wadankaasi oo la filayo in haweeneydaasi ay ku
waaga dhegeystayaal waa warbixin ku saabsan sharci dejinta dalka India oo isniintii shalay toola bilaabay inay u codeeyaan cidda qaban doonta jagada madaxweynenimo ee dalkaasi, iyadoo si weyn loo saadaalinayo haweeney kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay islamarkaana inay ku guuleysan doonto. Haddaba warbixin ayay ka diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press, waxay noo soo koobaysaa Saara Cabdi Axmed.
haweeneydan oo kasoo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa sharci dejiyaasha wadanka India isniintii ay bilaabeen inay u codeeyaan si ay u doortaan madaxweynaha xiga ee wadankaasi oo la filayo in haweeneydaasi ay ku guuleysato. doorashada haweeneydan Draupadi Murmu ayaa si rasmi ah loo rajeynayaa iyadoo ra-iisul wasaare Narendra Modi xisbigiisa BJP ay gacanta ku hayaan kuraas ku filan baarlamaanka federaalka iyo kuwa gobolada si ay markaas u riixaan musharaxa ay rabaan, waxaana sidoo kale too ay u badan tahay inay hesho taageerada xisbiyada kale ee gobolada ee iyagu dowladda qaybta ka ah. madaxweynaha India ayaa waxaa dooranaya dhammaan doorashada sida habka electoral college-ka loo yaqaano ee dalkaasi ay ku dhacdo, taasi oo ka kooban sharci dejiyaasha ka kooban labada aqal ee baarlamaanka iyo xubnaha lasoo doorto ee golayaasha sharci dejinta ee dhammaan gobolada dalkaasi ka imaanaya. doorashada madaxweynaha ayaa inta badan ah jaga xushmeed marka loo doorto madaxweynaha dalkaasi, laakiinse waa xilka ugu muhiimsan ee xilliyada aan la hubin siyaasadda sida baarlamaanka iyo sidoo kale qaybaha kale ee dalkaasi marka xafiiska uu la wareego awoodda madaxweynaha uu jiheyn karo. codadka doorashada isniinta ayaa la tirin doonaa khamiista toddobaadkan. xisbiga Modi ayaa Murmu waxay u saadaalinayaan inay hogaamiye matali kara noqoto bulshooyinka qabaa'ilka saboolka ah ee dalkaasi, kuwaasi oo guud ahaan aan haysan daryeel caafimaad iyo xarumo waxbarasho oo ku yaala tuulooyinka fogfog. Murmu waxa ay jirtaa 64 sano waxayna kasoo jeedaa gobolka bari ee Odisha, waxayna horey u soo noqotay hogaamiyaha gobolka Jihar Khan. haddii la doorto waxay noqonaysaa madaxweynihii ugu horreeyey ee kasoo jeeda mid ka mid a qabaa'ilaadka dalkaasi iyo haweeneydii labaad ee abid madaxweyne ka noqoto dalkaasi. waxay xubin ka tahay qoomiyadda laga tirada badan yahay ee santol ee dalkaasi. Murmu mucaaradkeeda ugu weyn waa mucaaradkii hore ee b j p oo ah musharax ay had iyo goorba kasoo horjeestaan mucaaradka kala qaybsan ee dalkaasi. Yashwanda Sinha oo 84 sano jir ah waxa uu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dowladdii hore ee b j p 1998 ilaa iyo 2002, wuxuuna ka tagay xisbigaasi kadib markii Modo ay ku kala aragti duwanaadeen arrimaha dhaqaalaha ee dalkaasi sanadkii 2018. qofka ku guuleysta jagadan ayaa wuxuu bedeli doonaa Ram Nath Kovind oo ah hogaamiye kasoo jeeda beesha Dalit, kaasi oo ku jira heerka ugu hooseeya ee kala sarreynta adag ee qoomiyadda Hinduuga ee dalkaasi. Kovendi oo 76 sano jir ah ayaa muddo dheer la soo shaqayn jiray kooxda Rashtriya Swayamsevak Sangh oo ah koox iyagu iskood isu qabanqaabiyey oo wadani ah oo wadankaasi India ka shaqeeya muddo aad u dheerna lagu eedeyn jiray inay kiciyaan naceebka diimeed ee ka dhanka ah dadka muslimiinta, waxa uuna hogaamiye ahaa ilaa sanadkii 2017.
wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi ay wakaaladda wararka Reuters ay ka qortay doorashadaasi madaxtinimada ee dalka India inoo soo koobaysay, iyadoo inala socodsiinaysay halka weli aad nagala socotaana waa v o a. waaga dhegeystayaal, gabagabadii baan ku dhownahay aan qodob ka mid a wararka adduunka ku igu waaweynaa aan idiin guudmaro. kusimaha madaxweynaha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa iyo weliba Dulas Afarmaajo ayaa isagoo hore u ahaa hanina ahdee horo soo noqday wasiir ayaa labadooduba ugu muhiimsan inay ku loolami doonaan tartanka madaxtinimada dalkaasi, kaasoo lagu go'aamin doono qofka hoggaamin doona dalkaasi ee dhibaatada dhaqaale waajahaya, islamarkaana ay ka socdaan mushaakilaadka muddada bilaha, islamarkaana dadku ay dibadbaxa ka dhigayaan. Baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban 2025 ayaana ku codayn doona sanduuqa qarsoon arbacada, iyadoo tartanku la filayo inuu noqdo mid aad u adag. Codayntan ayaa la qabanayaa toddobaad kadib markii madaxweynihii hore dalkaasi Gobtobaya Rajabaska uu dalkaasi iskaga cararay, taasoo keentay inay dhammaato muddo xileed awood badan oo uu dalkaasi ku hogaaminayay ku dhowaad 20 sano. Qof kasta oo tartankaasi ku guuleysta ayaa waajihi doona shaqo adag oo ah inuu hantiyo kalsoonida shacabkan caraysan ee la tacaalaya dhibaatooyinka la xiriira qiimaha cuntada ee sida degdega u kordhay iyo weliba shidaalka dalkaasi oo isaguna dhammaaday. Dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
ilma halma mi karo abaha mahagaji karo chaile mahalma mi karo abaha mahagaji karo aduna anan heli karayn ayu ku hawunaya chaile mahalma mi karo abaha mahagaji karo تعايل ما هالما مكرو أبها ما هقاتش كرو أدونا أنا الهلي كرين أيوكو هاونيا أدي 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 أرينيكو أبسدي حقين تلو كاقا هقا حقين تلو كاقا هقا Adi 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 arini gu absedei hagin talo kaga hagin talo kaga aga
hada al walid madir karo habara dagu dala hada al walid madir karo habara dagu dala again tello kaga again tello kaga aga aga hati 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 arini goobsaday again tello kaga aga again tello kaga aga aga
kastaasi sidoo wada jirka ay codkooda inagu soo gaarsiinayeen Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubbay iyo Waliba Khadra Daahir Ciiga ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiin ba sidaa iyo nabadgelyo.
Hayrarta chaayil kayo haddana hawl deris lanahay hayrarta chaayil kayo haddana hawl deris lanahay asaynan heli karayn waxay ku hagaagilay
ayrarta chaayilkayo haddana hawl deer islanahay ayrarta chaayilkayo haddana hawl deer islanahay asaynaan heli karay waxay ku agaagilay Adi 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 arinigu habsaday xageen tanu kaga xageen